maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Tatlong prominenteng Australiano ang kumundina sa publiko sa pagtrato ng Australia sa mga refugees sa isang pagpupulong sa New York. Ang pagpupulong ay dinaluhan nila dating kandidato sa pagkapangulo ng Estados Unidos Hillary Clinton at punong ministro Justin Trudeau ng Canada. Isinalarawan ng mga Australiano na nagsalita sa isang panel ng Women in the World Conference ang mga kakilakilabot na kaganapan na kanilang nakita na ginawa sa kababaihan at kabataan habang nagtatrabaho sila sa Nauru. Narito ang ulat. Isang social worker at pediatric nurse na nagtrabaho sa Nauru at isang Australianong abogado ng karapatang pantao ang bumatikos sa pagtrato ng Australia sa mga asylum seeker na nakadetini sa isang pagpupulong. Sila ay nagsalita sa libo-libong katao na ipinalabas sa livestream at ikinumpira ang Nauru sa Guantanamo Bay. At nalawagan sila sa mundo na dagdagan ng pressure sa pamahalaan ng Australia na isara ang mga sentro ng detensyon ng bansa sa ibayong dagat. Sinabi ng abogado ng karapatang pantao, Jennifer Robinson, sa pagpupulong ng Women in the World sa New York, naniniwala siya na ang Australia sa katapus-tapusan ay makikinig sa pandaigdigang pressure.
Australia certainly reacts to international pressure and international discussions about Australia. And so I would urge everyone here to urge your governments and to start conversations about this. I think that we can change it and I think that we can close those camps.
Well, thank you so much. Thank you for your fight and your spirit.
Ang tatlong araw na pagpupulong ay hinangad na tugunan ang mga isyung nakakaapekto sa kababaihan sa buong mundo. Sa segmentong tinawag na Australia Shame, tinalakay ng tatlong babae ang mga krimen at kalaswaan na ginagawa sa mga babae at kabataan sa mga sentro ng detensyon. Pinag-usapan nila ang mga paliguan na walang mga pintuan na kung saan ang mga lalaking gwardiya ay nanonood ng paliligo ng mga babae at mga kabataan at ang mga panggagahasa at pang-aabusong sekswal na tinitiis ng mga nakadetini. Minsang manggagawa para protekta ng mga bata, inilala ni Victoria Vivacar ang kanyang mga karanasan sa mga babaeng inasulto sa Nauru.
There was a young woman that I worked with, and one day I came into the camp and she approached me. She was crying, she was trembling, and she said to me, "I'm not safe, I'm not safe." And I could hear the distress in her voice, it was choking her. And what she said to me was, she had this special needs child, she was a single mom, and she got a lot of help from the security guards during the day in parenting her son. But at nighttime, they were approaching her for sexual favors.
Nagsalita si Alana Maycock na dating isang pediatric nurse sa Nauru hinggil sa mga babae na mga ginahasa o walang akses sa tamang sanitasyon.
One mother that I met was menstruating for about 2 months and she'd had no referral to a doctor on the island. She was using material from her tent to hold the bleeding because she had no access to sanitary products. And another mother I met had been raped there. We referred her to one of the psychologists on the island. And after the psychologist had seen her, we said to the psychologist, "So how did it go? What happened?" And the psychologist said, "Why did she not cry out? She's wearing flirtatious and provocative clothing. She was wearing shorts and a tank top, similar to what I would wear in the Australian summer."
Sinabi ng abogado Robinson, binabaliwala ng Australia ang kalagayan ng mga vulnerable babae sa mga sentro ng detensyon.
We are failing to protect these vulnerable children, women and children from persecution. It's a systemic system of cruelty which is explicitly designed to deter refugees from coming to an Australia, and it is an international disgrace.
Ang punong ministro ng Canada, Justin Trudeau, ay nagsalita rin sa pagpupulong at nagatid ng impormasyon na kabaliktaran sa tayo ng Australia sa mga asylum seeker.
Canada feels that we can show how to do more specifically for Syria, both through the billions of dollars in development aid we've sent, but also by welcoming in refugees, which was something that...
Kayo ay nakikinig sa sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.